Dobré odpoledne z dnešního Art Café vás zdraví Tereza Vinická. V hlavním tématu se společně s ředitelkou Umělecko-průmyslového muzea v Praze Helenou Koenigsmarkovou zaměříme na otevření muzea po rekonstrukci, jeho plány na budoucí výstavní projekty a také na aktuální výstavu Director's Choice, tedy výběr ze sbírek, který tuto instituci po úpravách otevírá. Hostem Petra Dorůžky v hudebním bloku bude Habib Koaté, hudebník ze západu afrického Mali. Chudé země, bohaté však na výjimečné hudební osobnosti. Koaté hraje na evropskou kytaru přizpůsobenou africké hudební tradici a poselstvím jeho hudby je mír a vnitřní rovnováha. Uslyšíte ho živě ve studiu kolem 16:45. A vystoupí dnes večer v CK Domovina na Praze 7 a v Art Café budeme soutěžit o lístky na tento koncert. Snad vás nalákáme už první hudební ukázkou. Umělecko-průmyslové muzeum se 15. listopadu po rekonstrukci opět otevřelo veřejnosti, a to výstavou Director's Choice, jejíž hlavní kurátorkou je ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. Protože je v zahraničí, rozhovor s ní jsme minulý týden předtočili a dnes vám ho v Art Café ve třech částech nabídneme. Na úvod našeho povídání jsem se s Helenou Koenigsmarkovou bavila o historii budovy muzea a důvodech i koncepci její rekonstrukce. Umělecko-průmyslové muzeum sídlí, pokud by to náhodou někdo z posluchačů nevěděl, mezi Palachovým náměstím a Právnickou fakultou v sousedství Rudolfína židovského hřbitova a Filozofické fakulty v budově z 19. století v neorenesančním slohu, což je sídlo pro takovou instituci poměrně obvyklé, ale dnes už nevždy vyhovující. Co bylo, paní ředitelko, potřeba rekonstrukcí změnit?
Ono se to sice říká, že budova prošla rekonstrukcí, ale ona to spíš byla taková rehabilitace té budovy plus některé inovace, takhle, abych to zkrátila. Já jenom ještě se vrátím k tomu výčtu na začátku toho sousedství a ještě bych přidala školu umělecko-průmyslovou, která má tu zkratku UMPRUM, a to je ten genius loci, který tam na konci 19. století vznikl. Takže ta budova skutečně byla stavěna pro muzeum, protože muzeum bylo založeno roku 1885 a první sídlo mělo právě v Rudolfinu. Tam, kde je dnes v Rudolfinu kavárna ve Sloupové síni, tam začínaly sbírky, vystavování sbírek a hlavně, což bylo na tom začátku podstatné, tam byla čítárna a vzor takový, kde se mohli seznámit s vzory a historických stylů zejména.
Co bylo tedy potřeba změnit z těch historických dispozic budovy?
Pochopitelně budova byla stavěna Josefem Šulcem s ukončením roku 1900 a samozřejmě neměla to technické vybavení, které dnešní doba vyžaduje pro jaksi i ochranu exponátů, ale i pro pracovní prostředí a i pro návštěvníky. To jsou tři základní faktory v muzeu. Sbírky, návštěvník a zaměstnanci. Takže tam pro všechny tyto tři vrstvy bylo třeba to prostředí upravit. Sbírky jsme vyřešili tím, že po různých pokusech jsme nakonec vystavili novou budovu na Velké ohradě pro sbírky a zaměstnance, kteří s prací se sbírkami souvisejí. A pro zaměstnance bylo možné vytvořit nové krásné kanceláře pod střechou muzea a pro návštěvníky jsme vytvořili nový vstup, takovéto návštěvnické zázemí s obchodem, s restaurací a zejména jsme tedy rehabilitovali tu historickou část, tu výstavní část budovy.
Můžu dodat, že to, co návštěvník v interiéru uvidí na první pohled, je to, že hodně přibylo skla, skleněných stěn, které oddělují různé části toho přízemí. A také to, že se trochu proměnila předzahrádka, kterou se nyní do muzea vstupuje, na rozdíl od dřívějška, kdy to bylo z hlavní ulice. Tam jsem si všimla, že kromě maličkosti, že jste třeba ponechali původní plakátovací plochy zvenku na zdi, které jsou takovým milým anachronismem v dnešní době, tak je obnovená zastřešená část té zahrady,
ta zahrada naše byla upravena do této podoby, jaký dneska návštěvník vidí v roce 1940 při poslední výstavě, která byla věnovaná architektuře a novým materiálům pro dům a zahradu. Takže všechny prvky, které tam dneska může veřejnost vidět, ať už jsou to tvárnice použité ve zdi, pletivo v další části zdi, nebo ty keramické obložení, fontána, terasa, to všechno byla součást vlastně té výstavy. A je to postupně, to bylo rehabilitováno do toho tvaru a dělali to manželé Machoňovi a vlastně to je taky památka dneska chráněná. A proto my jsme i když jsme otevřeli vstup z rohu Palachova náměstí, tak jsme tu zahradu prostě proto zcela zase rekonstruovali do té původní podoby.
Inspirovali jste se při práci na zadání pro architekta nějakými rekonstrukcemi konkrétních muzejních budov v zahraničí?
Pokud se týká rekonstrukce budovy, tak ne. Tam samozřejmě šlo ten projekt ruku v ruce s památkovou péčí, protože to je chráněná budova a bylo naším cílem ji zachovat co nejvíce z té historické podstaty. Pouze bylo zapotřebí vložit takové ty vnitřní orgány do té budovy, jako je klimatizace, nové rozvody, ať už odpady, elektrika, nové výtahy a prostě to, co vytváří to současné nutné prostředí pro vystavování předmětu. Okna se musela některá repasovat původní, vnější okna, jižní strana jsou repliky, nikdo to nerozezná. Tady musím říct, že se díky se nám dašlo s památkou péčí, jak si toto překonat tak, aby ta budova zachovala svůj historický ráz, ale také mohla fungovat.
Kdo je autorem rekonstrukce a co musel kromě těch historických dispozic respektovat?
Autorem rekonstrukce ateliér Tomáše Šantavého, protože my jsme povinni dělat výběrová řízení samozřejmě, takže z těch nabídek, které taky musí odpovídat nějaké cenové hodnotě, jsme vybrali tento ateliér. Je to ateliér, který má velké zkušenosti s historickými budovami a podle jim jsme měli také svoje zásadní představy a mohli jsme to prostě propojit do toho jaksi celku, který doufám nám teď bude dobře sloužit.
Součástí toho zmíněného celku je také nová kavárna v budově muzea. Ta je částečně odkazem k vašim sbírkám, například židle, kterých jsem si dnes všimla, jako by byly odkazem k legendě Michaelu Tonetovi. Stolky jsou vyzdobeny plakáty k vašim výstavám. To je také dílo architekta.
Všechno je to vždycky trošku takové někdy až kolektivní dílo. Některé věci si hned na začátku provozu vyžádají, řekněme, nějakou změnu logistickou nebo i v té estetice takové. A tady zase jsme soutěžili provozovatele té kavárny a náš návrh byl takový velmi klasický, seriózní s použitím právě toho kavárenského nábytku, typického pro třeba Vídeň, ale i u nás všude. Tonet pro nás jako Ton dneska firma. A bylo to tak udělané trošku, aby s revokací na původní kavárnu, která v té budově byla, i když už se to nedá prostorově srovnat a ani provozem. A potom nový nájemce měl potřebu si ten prostor trochu zútulnit, zpestřit a tak vznikl návrh, že na těch stolcích jsou použity plakáty jak z výstav, tak z některé jako výjimečné. Tedy samozřejmě kopie, ne originály.
Nepředpokládám, že by nás poslouchal někdo, kdo v umělecko-průmyslovém muzeu ještě nebyl, nebo kdo nezná jeho sbírky. Přesto byla byste tak hodná, alespoň ve stručnosti vyjmenovala, které sbírky jsou součástí depozitáře umělecko-průmyslového muzea?
V tom novém centrálním depozitáři jsou všechny sbírky dneska. V podstatě ty, které nejsou někde vystaveny. Centrální pracoviště, no to je jako centrální depozitář a zároveň je to druhé pracoviště muzea, jsme plánovali pro všechny sbírky, které muzeum obsahuje. To je ta obrovská škála od jaksi takové jedné z těch historicky nejslavnějších sbírek skla, ale i porcelánu, keramiky. Dále máme samozřejmě veškeré práce z kovů, tam textil, oděvy, tapisérie rozměrné, samozřejmě užitá grafika, ale i fotografie, což je v našich sbírkách výjimečná, taky kolekce. Ale nábytek, který do té doby jakožto velmi jako rozměrnější byl různě poskládán na jiných objektech, tak to vše se centralizovalo do toho depozitáře, včetně tedy restaurátorských dílen, evidence, kurátorských a takové ty přípravné prostory, kde se balí na výstavy nebo se věci přijímají.
Které sbírky Uměleckoprůmyslového muzea jsou z hlediska nároků na své bezpečné uchování nejnáročnější a tudíž si nejvíc polepšily?
Já myslím, že si polepšily všechny sbírky. Jo, to máte v podstatě jako děti taky nejlépe všem dát stejně. Takže tak je to i s těmi sbírkami. A právě tím, že ta nová budova je rozdělena podle materiálu, aby vyhovovaly vždycky ty podmínky, ať už klimatizace, osvětlení a provoz, tak každá ta sbírka si nesmírně polepšila. Polepšila si jak v tom celkovém uložení, ale i v systému. A tím, že jsme se připravovali delší dobu na ten nový depozitář, tak už jsme cíleně třeba dokupovali uložený materiál, takže veškerý textil, který je velmi choulostivý na uložení, na světlo samozřejmě, na chemikálie, tak ten už se průběžně ukládal do krabic, do materiálu, který vyhovuje tomu dlouhodobému uložení. Stejně tak tomu bylo u fotografií třeba a takovýchhle těch skutečně sbírek náročných na uložení. Nebo sbírka plakátů, která je v našem muzeu také výjimečná, má taky těch 30 tisíc asi položek, tak její uložení, to je teď předmětem třeba takové opravdu dlouhodobé práce, protože tomu se musí každý plakát jednotlivě vzít, očistit, připravit na uložení. Takže teď ta práce nekončí vlastně v tom nějak.
Je možné se do nového centrálního depozitáře přijít podívat? Pořádáte exkurze?
Pořádali jsme dny otevřených dveří. Samozřejmě, když byl depozitář úplně prázdný, to ten zájem byl skutečně veřejnosti veliký. Teď jsme otevřeně přístupní pochopitelně specialistům badatelské veřejnosti, kdy jsou tam i badatelny pro toho, kdo se zajímá o nějaký konkrétní materiál. A pak děláme prohlídky pro kolegy z jiných muzeí, z jiných pracovišť, se školami. Jo, skutečně pravidelně se tam prohlídky dělají. Ale už není možná taková ten otevřený dům, protože už jsou tam sbírky, takže ale chystáme, že vždycky budeme dělat i něco pro veřejnost.
To byl Habib Koaté. Už za nějakých 20 minut můžete v Art Café soutěžit o lístky na jeho pražský koncert a bude také přítomen ve studiu. V dnešním Art Café posloucháme záznam rozhovoru s ředitelkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Helenou Koenigsmarkovou. Mluvila jsem s ní nejen o rekonstrukci muzea, o jeho plánech do budoucna, ale také obecně o některých aspektech vystavování historického užitého umění. Paní ředitelko, Uměleckoprůmyslové muzeum bylo už před rekonstrukcí výstavním prostorem, který sleduje moderní trendy ve světovém muzejnictví a v prezentaci nejen užitého umění, tedy důraz na interaktivitu. Setkáváme se u vás s doprovodnými programy, komentovanými prohlídkami, přednáškami a tak dále. Co nového v tomto směru vám teď umožní nově upravená budova?
To je samozřejmě bylo taky naším přáním a předpokladem, abychom získali větší prostor pro i tyto aktivity, které jsou podstatné. Ono nelze skutečně jenom vystavovat bez nějakého vysvětlování. Dneska čím více vzdalujeme od nějaké epochy a od skutečného stylu života, tím třeba je více to vysvětlovat a nějakým způsobem přiblížit. Takže to máme teď za větší edukační prostor spojený s přednáškovým sálem pro, řekněme, menší počet osob, ale zároveň i pro ty workshopy a takové ty běžné edukativní věci, co se dělají. Každou výstavu opět doprovází nějaký edukativní program, ale máme teď také velký přednáškový sál, vybavený technologiemi, takže můžeme promítat, můžeme třeba mít artové filmy. Jsme připraveni chceme dělat přednášky, ať již související s naším předmětem zájmu, ale i třeba právě jít do jiných sfér, které by nás zajímaly a které by mohly zajímat i než naše obvyklé návštěvníky, jak získat někoho nového. Teď jsme zpřístupnili na měsíc patro, které zatím není zaplněno výstavami, tedy našimi akcemi, takovou akcí, která je otevřena široké veřejnosti a je zaměřena také hodně, myslím, na mladé publikum, na mladší publikum, protože to jsou takové ty, jaká se tomu, design campy, nebo prostě vůbec camp, je to taková ty jednorázové záležitosti, my tomu říkáme UP camp, a bude tam ad prezentací různých firem, modní přehlídka, školy textilní, nějaké přednášky, ale třeba i ranní yoga.
Tím se dostáváme trochu k tomu, jaké je zastoupení mladých lidí mezi vašimi návštěvníky. Nechodí spíš ti esteticky založení na přehlídky současného designu, než obdivovat užité umění třeba 19. století?
Tak samozřejmě, pokud máme výstavy současného designu, ty tváře návštěvníků jsou mladší. Pokud jsou historické výstavy, zejména které třeba zacházejí do dob, které jsou, řekněme, relativně nedávné, ale nemyslím, že úplně ty 70. a 80. léta, ale ještě trochu starší, tak samozřejmě je to generačně ta je vyšší vrstva návštěvníků, jaksi vyššího věku. Ale v poslední době byly vždycky strašně populární veškeré výstavy módy. Móda je prostě to je prvek samozřejmě, který je v každému asi nejbližší, má s tím své zkušenosti, takže ta móda se interpretuje dobře, vystavuje se dobře a dneska už tedy ta móda vlastně 20. století je v našich sbírkách velmi dobře zastoupena. Samozřejmě se snažíme, aby i ta mladší generace, která řekněme teď je populární ten retro styl, který se týká právě těch 70. 80. let, které zase pro některou generaci jsou lehce neskousnutelné, protože si je spojují spíš s ideologií, než s tím, že ty věci třeba byly i taky kvalitní některé. A tak, takže to je pro nás právě ten zajímavý úkol, jak to prezentovat veřejnosti. Ne všechno se nemusí šmahem zavrhovat. A to trošku souvisí i s naším dalším plánem výstavním, protože příští výstava, kterou otevíráme, teď jsme otevřeli výstavu, která je z historického materiálu převážně, a další výstava se věnuje panelákům, panelákové výstavbě. To je, myslím, přesně to téma, kde mnoho generací prostředí, které zažili,
to se týká
zažívali jinak, ano, a zajímají se proto o to. A zase je další velká vrstva populace, které běhá husí kůže jaksi po těle. Což byl třeba, musím říct, osobně i můj případ. Ale musí člověk na ty věci prostě hledět z toho vývojového požadavku, stádia a jaké měly být, co splnili, co nesplnili a jak je to dneska. Myslím, a to je úloha toho muzea skutečně.
Myslím, že v současné době vlny zájmu o brutalistní architekturu budou paneláky asi hodně navštěvovaným výstavním tématem Umělecko-průmyslového muzea.
Je to tak, ono se ještě teď podařilo, jak si v těch muzejních programech, že i Moravská galerie v Brně právě zpřístupnila výstavu Paneland, která je trošku víc navazuje na projekt, který kdysi byl Husákovo 3+1 a rozšiřuje prostě tu generační retro. Ten náš projekt šel 5letým skutečně seriózním výzkumem toho, co to všechno představovalo a přinášelo a jak ten život byl. Takže se to, myslím, dobře propojí. Ale to je jenom pouze jedna část. Vy jste řekla, brutalistní architektura, ta je trošku jinde od paneláku, protože panelák je svým způsobem někde byl brutální v zásahu jaksi urbanistickém, ale ta brutalistická architektura je zde soused rozhlasu Transgas například a velice aktuální téma. A jak jsem sem šla, tak jsem si říkala, jak je to vlastně strašně smutný, jak když ty osudy odnášejí jaksi budovy nebo prostě nějaké takovéhle objekty, které za to vlastně nemohou. To, že je na špatné místě, To neznamená, že to je špatná architektura. Ale naopak prostě trpí tím, že byla tak dlouho jako negována a neudržovalo se ten architektonický princip, který tam byl, a to je i problém těch sídlišť vlastně. Ta základní myšlenka byla kvalitní, ale prostě zasazení v okolí, respekt vůči tomu ostatnímu, tomu vždycky škodili i v tom jaksi vztahu společnosti k tomu, a to je stejný případ tady toho, ale nevymažeme dějiny tím, že zbouráme budovu.
Vraťme se ještě ke zmíněné retrománii současné. Spousta lidí si uchovává staré předměty, a to ne vždy pro jejich krásu a už téměř vůbec ne pro jejich funkčnost. Ta bývá obvykle už dávno překonána. Jak se vy jako ředitelka instituce, která se zabývá historií užitého umění, díváte na tu subjektivní estetičnost, která většinou plyne spíš z nostalgie po dětství a po mládí?
To je samozřejmě docela složité. Samozřejmě ta nostalgie je k těm předmětům, s kterými ta která generace zacházela, a v každém období byly ty předměty kvalitní z hlediska materiálu, estetiky a nebo prostě to i té funkčnosti. A vždycky, ale i v každém období v těch dějinách byly předměty, které tyto kvality neměly a ke kterým vznikl jenom ten osobní vztah jednotlivce, abych tak řekla. Ale pokud chceme dokumentovat dobu, tak dnes my se nemůžeme uzavřít do takové elitářské, jakoby sběratelské činnosti, ve které jsme byli v právě 70. 80. letech jako v takovém projevu určité rezistence vnitřní. Ano, my toto teda nezbíráme. My sbíráme jenom ty kvality věci, a i když zůstávají prototypy a sbíráme užité umění tedy a prostě jenom to, co je kvalitní. Ale my dneska, protože jsme muzeum užitého umění, ale i designu, to je dnes daleko širší pojem, který se více zapojuje do toho zkoumání životního stylu, a to je zase už skutečně velké téma, a takže my i tyto příklady potřebujeme doplňovat do těch sbírek, těch takzvaně kvalitních předmětů.
Když se obrátíme k dnešnímu designu, třeba v oblasti módy, o které už jste mluvila, jak když jsem šla ráno k vám do muzea přes Pařížskou ulici plnou luxusních obchodů, tak jsem si říkala, kolik asi toho z této produkce bude třeba za 100 let ve sbírkách umělecko-průmyslových muzeí. Co myslíte?
Pravda je ta, že doba vždycky prověří tu kvalitu. A to je platí samozřejmě i v té modě. Takže pokud je model a je nějakým způsobem až jakoby nadčasový, není poplatný jenom nějakému zájmu, je od dobrého návrháře, má kvalitní zpracování a není jenom takovým zábleskem, tak jsme vždycky vděční a rádi, když to takového je v našich sbírkách. Samozřejmě my se dlouhodobě z posledních těch, řekněme, od už začalo to v 80. letech se na dokumentaci módy a řekněme českého módního návrhářství vyloženě soustředujeme. V 90. letech i probíhal i takový projekt, že byly zadaná témata, mohli jsme si vybrat vítězné modely, takže tu módu máme jakoby zmapováno. A ta spolupráce se daří víceméně pořád. Samozřejmě druhá polovina 20. století v českém prostředí byla pro luxus uzavřena. Takže toho ani v těch sbírkách nebylo mnoho. To jsme také jaksi doplňovali a většinou zase jsou to nakonec věci z příběhy, protože v té době měla každá druhá rodina někoho v emigraci, a kdo posílal šatstvo a mezi tím třeba i ty luxusní modely, a které se tady nedaly vlastně nosit, takže zůstaly zachovány a často jsou tedy v našich sbírkách.
To jsme mohli vidět před několika lety třeba na výstavě Glamour.
Ano, přesně tak.
Výjimečně dnes v hlavním tématu Art Café posloucháme rozhovor ze záznamu, a to s ředitelkou Umělecko-průmyslového muzea v Praze Helenou Koenigsmarkovou. Ptala jsem se jí také na aktuální výstavní projekt. Umělecko-průmyslové muzeum teď po rekonstrukci otevírá výstava Director's Choice, jejíž jste kurátorkou, a která má podtitul Výběr ze sbírek. A opravdu, jak jsem měla možnost vidět, je to jakýsi průřez vašimi fondy. Co vám bylo vodítkem? Na co jste se zaměřila?
potřebuji upřesnit, že výstava se jmenuje tedy Director's Choice, jako vykládáno ředitelův výběr, ale já to chápu jako takzvaně ředitelský výběr. To znamená i proto, že se tam objevují exponáty za dobu existence muzea a ti ředitelé, kteří byli přede mnou, se určitě o to zasloužili. Tak to je jenom takový jakoby částečně osobní výběr. Já samozřejmě, jak jsem v muzeu dlouho, tak ty sbírky znám dobře, mám těch svých favoritů tam mnoho. Ale tady jsme skutečně spolupracovali všichni na té výstavě, protože v podstatě výzva byla, aby v rámci z toho připraveného výběru každý ten kurátor sbírky si tam přece jenom rozmyslel, co považuje za to taky to signifikantní a co by tam rád měl. A na mě bylo tedy si z toho potom vybrat užší výběr, protože ten souvisí s vydáním publikace, takové drobné, která, když se nám prostě tato nabídka spojila s připravovanou výstavou, která tedy se stala nejenom jaksi to jakoby mistrovská díla ze sbírek, ale stala se to název Director's Choice a výběr ze sbírek. Takže tam se nám spojilo skutečně shodou okolností velmi příjemně nabídka z londýnského vydatelství Skala, že bych nás zařadili do své řady věnované Světovým muzeím. Pro nás je to samozřejmě, to bylo dobré vodítko i pro tu instalaci a expozici jako takovou, že bylo možné udělat průřez od středověku víceméně až po 20. století a tam jsem si skutečně já mohla trošku ten výběr ovlivnit i podle nějakých svých jaksi muzejních preferencí. A pro vydavatelství Skala to byla vlastně první kniha v té edici, která je věnována užitému umění. Tam máme primát v tom, jako v těch 50 knížkách, které zatím nakladatelství věnovalo Světovým muzeím, tak jsme za A první české, první v prostoru za dřívější železnou oponou a první o užitém umění.
Nejlépe asi na výstavu nalákáme zmíněním některých konkrétních exponátů. Tak jestli mohu, mě zaujala Biedermajerská židle, která nápadně připomíná jednu designovou legendu 20. století.
Ano, ta patří taky skutečně k mým oblíbencům. My, když jsme dělali před 10 lety velkou výstavu o umění Biedermajeru, tak byla také na plakátu a vždycky ji zahraniční odborníci nesmírně obdivují. Je to skutečně taková ta protomoderna ze začátku 19. století, která ctí tvar, dřevo, ale i praktičnost, protože skutečně i na té židli se dá sedět. A jestliže se k tomuto tvaru někde vrátili umělci, jako byl Alvar Aalto, kterého máte na mysli, a jeho židle mravenec, tak to je mravenec Biedermajerský. Ten Biedermajer prostě to je období, které vlastně vždycky pak inspirovalo i ve 20. století svou účelností, pohodlností a ctěním materiálu a té estetiky materiálu.
Tak to byl vlastně takový tehdejší funkcionalismus.
Přesně tak, přesně tak.
Dámy nejspíš upoutají překrásné šaty od těch zdobených plesových až po automobilový oblek dámy z roku 1905. Jak jste vybírala šaty?
Šaty samozřejmě jsme vybírali tak, aby vytvořili trošku takovou ukázku módy od těch, tak máme tam jedny krásné druhorokokové šaty, které pochází z pražské rodiny hodinářů Heinzů, protože oni i ty předměty, které jsou součástí toho užšího výběru, mají většinou i svůj příběh, který souvisí ať už třeba s dobou jejich vzniku, s autorem, nebo i ten další příběh, jak se dostali k nám do muzea, nebo s kým byli spojeny. To je to, čím můžeme, myslím, publikum a chtěli bychom jim toto více zprostředkovat, nejenom tedy tu estetiku toho předmětu, ale i tu informaci k tomu. Tím, myslím, se dá hodně přiblížit.
Ano, to je vzkaz pro návštěvníky Uměleckoprůmyslového muzea. Čtěte popisky, dozvíte se mnohdy opravdu zajímavé příběhy jednotlivých předmětů.
Tady se omlouvám návštěvníkům, kteří byli na výstavě a špatně se jim četly popisky.
Zaslechla jsem ten
Bylo jich hodně. Tady skutečně se veřejnosti potřebujeme omluvit, protože jsme na přípravu výstavy měli v určité fázi trochu málo času a některé věci jsme museli měnit za pochodu, takže potom i ten systém, jakým ty popisky jsou vyrobeny, už se nedal v té poslední chvíli změnit, ale budeme to vylepšovat, to chci slíbit.
Ještě bych chtěla zmínit jeden fenomén českého designu, a to 20. století, a to je Ladislav Sutnar, který je na výstavě Director's Choice přítomen několikrát. To byl mimochodem velmi plodný designér na svou dobu.
On byl nesmírně plodný, ale nejenom to, někdo je plodný, ale nic z toho není. Ale on byl obrovský vizionář, co se týká celého toho, co se stalo symbolem 20. století, to je to zjednodušení tvaru právě té avantgardy funkcionalismu. A on, jak víme, my jsme mu věnovali velkou výstavu a další práci, byli jsme v kontaktu s jeho synem a jsme stále. Takže my jsme skutečně, se myslím, podařilo tu jeho tvorbu zařadit už dneska po té určité cezuře 20. století zpátky na tu mapu důležitosti. A on právě i v Americe v té druhé polovině svého života, kdy už se nezabýval tím trojrozměrným designem, který my ukazujeme na té výstavě, tak byl činný v grafických systémech, kde předběhl dobu, také to už dneska všechno už je mu přiznáno.
To byla výstava v jízdárně Pražského hradu.
A obávám se, že to bylo asi 2003, takže už je to taky hodně let, ale my tam v této výstavě věnujeme inspiraci ze Sutnara v tom edukačním programu, kde stavebnice Sutnarová, která byla jako jeho celoživotní téma už od 20. let, kdy byl skutečně, on začínal třeba právě z návrhy hraček, tak tu stavebnici, to byl takový jeho cíl, postav si své město, a stavebnice, jak víme, jeden z velmi dobrých prostředků výchovných i motoricky, i s představivostí, tak my na tu jeho stavebnici, která tam je ve zvětšenině pro návštěvníky a tedy nejenom pro děti, tak ještě navazujeme výběrem z historických stavebnic našich sbírek jako téma. A další téma, které tam je, jsou takové medailony dosavadních ředitelů a co pro muzeum udělali, řekněme.
Director's Choice, to je výstava, která Uměleckoprůmyslové muzeum po době rekonstrukce otevírá. Jaké jsou další plánované výstavní projekty?
Samozřejmě některé projekty musíme plánovat několik let dopředu. Jsou to zejména ty, které připravujeme v rámci té naší odborné takzvané vědecko-výzkumné činnosti, které vycházejí ze zpracování témat, které naše sbírky a poslání obsahuje. Tak ty se musí plánovat velmi dopředu a pak se plánují dopředu samozřejmě výstavy, které přichází ze zahraničí, kdy se stáváme součástí cesty té výstavy. Takhle už 4 roky jsme v podstatě připravovali další výstavu, která bude otevřena v příští rok v únoru a která přichází z Victoria and Albert muzea v Londýně, z muzea dítěte, a je věnována tomu životnímu stylu, protože se týká domečků pro panenky. A jak se v nich žilo. Jo, má to velmi i takové doprovodné programy o životním stylu, o rodině, o vztazích. Nejstarší je takový ten klasický skříňový velký domeček pro panenky ze 17. století až po nějakou současnou prezentaci. Další výstavou, velkou výstavou, která zaplní to nově přístupné výstavní druhé patro, kde doposud byly depozitáře skla, keramiky, porcelánu, tak tam bude vystaveno celoživotní dílo Josefa Koudelky k jeho životnímu jubileu. A myslím si, že to bude tím, jak je Josef Koudelka právem oceňovaný a v celém světě, a mít výstavu z jeho díla je pro všechny jaksi prestižní záležitost, tak u nás je to již taková, jako bych řekla, rodinná záležitost, protože ten jeho zamýšlený dar fotografií bude zároveň s touto výstavou i realizován na určitou část té výstavy.
říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Umělecko-průmyslového muzea, a zve tak na plánované projekty muzea. Připomínám, že aktuální výstavu Director's Choice můžete navštívit dokdy, paní ředitelko?
Výstavu můžete navštívit do 25. března. A v té době, když přijdete až takhle na konci, už i můžete navštívit výstavu Josefa Koudelky, která začíná 21. března.
Děkuji vám za návštěvu v rozhlase.
Já děkuji vám.